Tervitan sind Jumala kojas, kallis õde ja vend, kes oled täna tulnud meie keskele. Tervitame kõiki, kes on jõudnud. Täname ilusa kevadsooja eest, mis meie maale on ka juba jõudnud. Aga kõige suurem tänu on Jeesusele, et me võime koguneda tänasel hommikul, uurida piiblisõnumit, laulda ülistuslaule. Ja alustame kahe lauluga. See on laul 217, näha vendi ja õdesid issanda ees ja teine laul on alguseks 152, puuduta Jumala vaim mind.
Thank you.
loeme alguse sõnaks psalmide kogus, psalm 19, psalmidest 8-15. Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge, see teeb, issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks, issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda. Ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Ka sinu sulasele on need hoiatuseks. Nende pidamine toob suure palga. Eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks. Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast. Ärgu need valitsegu mind, siis ma olen laitmatu ja ma olen vaba paljudest üleastumistest. Olgu mulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtted sinu ees, issand, mu kalju ja mu lunastaja. Tänu Jumalale. Et on hea meelde tuletada. Issanda seadus on laitmatu, issanda tunnistus on ustav, issanda korraldused on õiglased, issanda käsk on selge, issanda kartus on puhas, issanda seadused on tõde. Tänu Jumalale selle eest. Me võime ka täna siin kojas kõik neid tähele panna ja teha selle järgi. Aga enne kui alguspalvele kummardume, võtame kaasa eespalve koguduse, kelleks on Tallinna Korea Püha Vaimu kogudus. Ikka palume rahu eest maailmas, eriti Lähis-Idas ja Ukrainas. Ja võtame ka ühe pere eespalvesse. Möödunud pühapäeval lahkus igaviku meie koguduse liige Anu Võlli. Ja paneme isa ette tema kõige lähedasemad abikaasa, lapsed ja ema ja õed. See on raske olukord, aga issand aitab ka leinast läbi minna. Aga tõuseme ja oleme palves. Ja taevan isa, me täname tänase hommiku eest, me täname sinu sõna eest, kus leiab iga üks, kes otsib. Kui me avame selle sõna, nagu täna oleme juba lugenud, kõik, mis issanda sõna annab, tuleb meile kasuks ja aita, et me võiksime selle järele ka teha. Ja paljud kirikud ja kogudused tänasel hommikul tulevad kokku, nii ka ma usun, et Tallinna pühavaimu, Korea pühavaimu kogudus, issand õnnista neid seal paigas, kus nemad on, anna sõna ja juhtimist ka sinna paika. Aga palju on ka rahutust maailmas, me teame, mis on Lähis-Ida uudised, iga päev me võime neid lugeda, ja sõjasõnumid Ukrainast neid ei vaibu, aga palume ometi rahu sinna, kus on sõda ja väga palju sellist, mida me ei oskegi ette kujutada. Issand õnnist, et see püsiv rahu võiks tulla ka nendesse paikadesse, et lihtsalt inimesed ei peaks hukkuma, vaid nad võiksid elada oma igapäeva elu ja otsida sinu tahet oma elus. Aga nii me palume ka seda meile siin, kes me oleme kogunenud igal ühele meist ja Eestimaale ka laiemalt, et siin paigas me võiksime sellel armu ajal veel otsida seda, mida sina tahad igale inimesel öelda, mida sina tahad, et me teeksime, issand, ole meie keskel. Aga issand, me paneme ka Anu Võlli perekonna, issand, sinu ette, kui seal on palju muret ja leinab ka praegu, kui laste ema ja abikaasa on lahkunud ja siin Iiumaal ka leinab ema veel, leinab. Issand, anna sina ise lohutust. Juhata neid sellel raskel ajal ja aita edasi minna. Et koos sinuga on alati parem, koos sinuga on alati kergem. Ja tõesti, isa, me täname tänase hommiku eest siin paigas, issand, õnnista sõna, õnnista laulu, ka leivamurdmise laud on juba meie ees. Issand, ole meie keskel ja kosuta igat hinge, kes on tulnud siia sinu kotta, et teha sinu tahtmist, otsida sinu juhatust. Aamen. Võime istuda. Nüüd laulame laulu 438. Ma tean mu isa üleval ja peale seda on Monikal sõna.
Päev on meile kõigile. Väga ilusad sõnad olid sellel laulul. Kas pole nii, kui me nendele mõtleme, siis imeline, et meil on selline tugi. Ma jagan teiega mõned mõtted, mis mind on, ütleme, viimase kuu aja jooksul, mida ma olen siin mõelnud. Ja alustan sealt, et me teadsime ju kõik, et juba eelmise aasta kevadest, et Tarmo pastorina teenimisaeg lõpeb. Ja, aga kuidagi tundus see ikka hästi kauge ja aeg on küll. Ja isegi selle aasta vahetusel, kui selgus, et on veel 3 kuuks nõus olema märtsi lõpuni, oh, aeg on küll. Ja siis korraga märtsi lõpus ma tundsin, et nüüd on natuke nagu hilja, et nüüd ongi see käes. Ja ma kuidagi olin natuke sellises abitus seisus või ka väikse vastutuse koormal, et juhatuse liikmena ikkagi me jagame seda vastutust ja et mis nüüd saab. Ja siis korraga jah, jõudis see mulle kohale. Ja siis mul on tavaliselt nii, et esimene piibli tekst, mida ma päevas loen, on loosungite sealt väikesest raamatust, vaimulike loosungite raamatust ja 28. See oli laupäevane päev enne pühapäeva, oli seal tekst psalmist 80 ja psalm 19. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Ja mõtlesin, et see on tõesti meile, meie kogudusele. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Me peame jätkama seda, see ongi meie ülesanne, kuulutada Issanda nime. Ja me vajame selleks armu, vajame elustamist. Ja siis ma jäin mõtlema, et mis on see elustamine? Mida ma õieti ootan? Mida see tähendaks minu jaoks? Jeesus küsis ka Uues Testamendis inimeste käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ja kui ma ütlen elusta mind, et mida see õieti tähendab. Vaatasin psalmides, mitmes kohas on see palve elusta mind. 119. psalmis üsna mitu korda. Ja tänapäeval on meil ju võimalus vaadata YouTube'ist või siis TV7-st nii neid teiste koguduste salvestusi, saateid järele. Ja seal on väga mitmesuguseid inimesi ja on väga selliseid elurõõmsaid, väga teenimisvalmeid ja sõnakaid, kes oskavad igal ajal õigeid sõnu öelda. Ja vahel ma vaatan ka neid naisi seal, kes nii julgelt ja rõõmsalt jagavad Jumala sõna ja tunnistavad ja räägivad oma kogemustest Jumalaga ja siis ma mõtlen, et vat, selline ma võiksin olla. See on elu, mida ma vajan. Oh, midagi sellist. Aga siis hoopiski Jumal juhib mind teistele mõtetele. Ei ole nii, et ma palvetan, elusta mind ja siis kuidagi ma muutun selliseks nagu mõned teised. Järgmisel päeval, kui siis märts sai läbi, ma loen alati ka päevasõna, 2 kuu vahetusel oli seal selline tekst, ühe toimetaja mõtisklus ja seal ta räägib üks meeste rahvas, kuidas tema on väga introvert ja tema käis vaimulikus teoloogilises seminaris ja tundis ennast kohe väga kehvasti seal, sest ta ei osanud kunagi õieti ja kohe vastata, ta oli nagu mõtetega sisse poole, ta ei tundnud ennast hästi seal seltskonnas alati, aga kui oli vaja näiteks esseed kirjutada mingil teemal, siis ta sai sellega väga hästi hakkama. Ja ta oli ka mures, kui ta lõpetas selle seminari läbi raskuste ja ta sai aru, et ma kunagi ei sobi pastoriks, ma ei sobi vaimulikuks teenimiseks, aga ometi ta süda nagu igatses seda. Ja ta ka palvetas selle pärast, aga Jumal ei muutnud teda teiseks, vaid leidis talle töö, mis oli just temale kohane. Ja nüüd ta on seal päevasõna toimetuses, tekstide toimetaja, neid sätib neid õigeks ja teeb seda tööd, mida ta naudib, millest on inimestele kasu. Ja ta ütleb, et ma olen suurem osa ajast üksi oma kabinetis ja ma tunnen Jumala puudutust, ma tunnen Jumala ligiolu ja ma teen seda, mis on tõesti just temale määratud töö. Ja siis ma mõtlesin seda, et kas see minu soov ja mõte, mina olen ka natuke selline, et ma ei naudi suuri seltskondi. Võõraste inimestega suhtlemine on mulle lausa probleem, kuigi mul on tulnud seda ka töö juures teha, aga ma ei saa sellega, ma saan hakkama, aga ma ei tunne ennast hästi või praegugi, kui on vaja kellelegi helistada pool võõrale inimesele või ma lükkan seda edasi maksimaalselt ja loodan, et olukord laheneb kuidagi teisiti, et ma ei pea seda tegema. Vahel laheneb ka, aga mitte alati. Ja ma mõtlesin, et võib-olla minu puhul ei ole ka õige igatseda midagi sellist, mis on teistel, mis sugused on teised. Äkki Jumalal on minu jaoks midagi muud. Ja et see elustamine võib tähendada ka midagi muud kui sellist auliseid kogemusi, sellist väga suurt teenimisjõudu ja oskust, millest ma tõesti puudust tunnen, et seda mul ei ole. Ja väikeste detailide kaudu on Jumal juhatanud mind, et kuulsin jälle juhuslikult siis nende mõtete keskel ühel õhtul pereraadiot mingi väikse lõigu Tallinna venekeelse nelipühikoguduse pastor Nikolai Rütkinen rääkis seal ja tema sõnum oli see, et Jumal kõnetab igat inimest erinevalt. See on jälle nagu mulle märk. Ta tõi seal võrdluseks Moosese ja põleva põõsa ja siis teisi piiblitegelasi. Jumal on igale ühele lähenemiseks oma viis ja väga individuaalne. Ja ma kuulasin seda ja mõtlesin, et kas see on ka sõnum mulle. Ja eelmisel pühapäeval, kui Timo meile jutlustas, ütles ta ka, et Jumal vajab kõiki. Et Timo moodi jutlustaja on tal juba olemas. Ta vajab teistsuguseid. Ja see oli jälle mõte sellest, et ma pean loobuma taotlemast midagi, mis ei ole võib-olla Jumala poolt mulle. Ma ei saa tahta, et ma oleksin ülevoolavalt entusiastlik. Et küllab see väike nišš või osa, mis on minule antud ja minu käes, Jumal saab ka seda õnnistada, sest ma tunnen, et kuigi ma ei näe mingeid suuri ilmutusi ja ma ei, võib-olla ei kuule sellist pidevalt Jumala häält, aga ometi ta räägib minuga, ma kogen seda, ta on mu lähedal, ta on mu tugi ja ma ei kujuta ette elu ilma temata. Ja see on imeline ja see on tõesti individuaalne. Lugesin ilut ühte artiklit, see oli inglise keeles tõlgitud, aga seal oli nagu väga rangelt piiritletud meie pääste tee, et meele parandus, usk, veega ristimine, vaimuga ristimine, ja siis me oleme pääste teel. Ja järjekord just selline. Ja mina mõtlesin, et kui mina sain 9-aastasena lapsena päästetud. Ma olin selles surm kindel, et see, et ma veega ristitud sain, see juhtus alles siis, kui ma juba olin 17, hakkasin 18 saama, et mind õnnistati kogudusse. Nõukogude ajal ei tohtinudki lapsi koguduse liikmeks võtta. Aga ma ei kahelnud vahepeal, et ma olen pääste teel, et ma, kuigi mul ei olnud need sammud kõik astutud. Või ma tunnen ühte inimest isiklikult, kes see nagu ei osanudki midagi paluda, ta ei olnud usklik inimene, vaid ta tundis lihtsalt igatsust Jumala järel, et ta midagi vajab. Ja Jumal andis talle sellise kogemuse, et ta nagu selle esimese kogemusega kohe oskas kiita Jumalat võõrastes keeltes, ta koges erilist vaimupuudutust, tal ei olnud veel mingit veega ristimistega, mitte midagi. Siis ma mõtlesin küll, et ei, me ei saa öelda nii, et see järjekord on selline. Jumal on ka siin iga inimese jaoks oma tee, oma plaan ja oma selline agenda, kuidas ta toimetab kellegagi. Ja ma usun küll, et ka see vaikne viis, kui me keegi tunneme, et me ei ole piisavad, et meil ei ole piisavalt seda väljendusoskust või midagi muud. Seda, et elusta meid, võime me ikka paluda. Jumal saab elustada meid ka selles töölõigus või selles teenimises, mis meil kellelgi on. Ka näiteks palves, et me oleksime püsivad palves, nagu ta sõna ütleb, et meil oleks indu palvetada. Ka selleks on vaja seda elustamist. Ja ka sõna jagamises ja kõiges ja teiste aitamises. Vahel on vaja öelda kellelegi paar õiget sõna õiges kohas. Ja ka selleks on vaja elustamist. Jumala elu meis. Ja ta on öelnud, et tema on tee, tõde ja elu. Jeesus Kristus, meie päästja. Ja tõepoolest on tulnud, et anda meile seda elu ülirohkesti. Ja oleme siis need, kes me oleme ja ärme tahamegi olla keegi teised. Ja palume, et Jumal elustaks meid ja Jeesuse, kes on elu, et Jeesus valitseks meie südames ja tema kaudu saame õnnistada ka teisi. Olge väga õnnistatud. Aamen.
Nüüd laulame laulu. 286. Jeesus väärt küll oled sa. Ja selle laulu ajal paneme kokku ohvri Anni Jumala riigi tööks. Tõuseme ja täname ohvri eest. Ja Jeesus, me täname selle kokku pandud summa eest siin karbis ja õnnista kõiki, kes on käes irutanud, kes on ülekande teinud või kuidagi muul moel sinu riiki aidanud, et see töö ikka siin paigas edasi läheks ja aita meid selleks, aamen.
Tere hommikust, hea kogudus! Rõõm on olla taas teie keskel ühes koos ja hea meil on vist jagada ka midagi. Minu jaoks Monika jagatu resoneerus küll, et ega ma ei ole selline, kes ütleks, et palun laske mind igale poole jutlustama, mulle väga meeldib teiste ees rääkida. Aga ma lisaks siia juurde, et vahel on ka niimoodi, et endale ei meeldi, aga Jumal on annud ja siis tuleb mõnda asja niimoodi teha ja maadelda. Ja täna on mul ka üks lugu piiblist, mis räägib ka natukene Jumalaga maadlemisest. See ei ole Jaakobi lugu, kuidas ta maadleb Jumalaga, aga see on üks teine Jaakobi lugu. Ja ma olen selle jutluse pealkirjaks pannud kohtumine Jumalaga ootamatutes kohtades ja ma olen väga tänulik sellest, mida Monika siin juba jagas, sest kui see mõte oli sellest, et Jumalal on teekond iga inimesega, siis see on ka üks lugu teekonnast. Ja ma usun, et sellest loost on meil nii mõndagi, mis võiks meid kõnetada. Ja ma loen kõigepealt selle jutluse kirjakoha, mis on esimese Moosese raamatu 28. peatükist, salmid 10-22. Kes tahab kaasa lugeda, siis esimese Moosese 28, 10-22. Jaakobi unenägu Peetelis. Jaakob aga lahkus Beerseebast ja läks Haarani poole. Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud. Ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele pealuseks ja heitis sinna paika magama. Ja ta nägi und ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse. Ja enne, Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles, mina olen Issand, su isa Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal, maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maa põrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku põhja ja lõuna poole. Ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed. Ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma jätasin maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud. Siis Jaakob ärkas unest ja ütles, Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda. Ja ta kartis ning ütles, küll on see paik kardetav. See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele pealuseks ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel. Enne aga oli selle linna nimi Luus. Ja Jaakob andis tõotuse öeldes, kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja ma võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on Issand mulle Jumalaks. Ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. See on Jumala sõna. Selles pikas tekstis on väga palju olulist. Ma usun, et meie kõigi elus on hetki, kus me oleme kogenud ennast ebakindlana. Või võib-olla oleme kogenud, et oleme kaugel sellest, kus tahaksime olla. On kindlasti hetki, vähemalt minu elus, kus puudub kindlus tuleviku osas. Midagi, mis on võib-olla täna ka ühiskonnas laiemalt. Või hetki, kus me kannatame oma mineviku eksimuste pärast. Mis on olnud, see on olnud ja seda me ei saa enam ümber pöörata. Just sellises olukorras on tegelikult ka Jaakob, kui ta kohtub Jumalaga. ja Jumal ei ilmu talle mitte hetkel, kus ta on tugev ja võimas, Jaakob siis, vaid just siis, kui ta on haavatav. Jaakob on teel ja kui ta on jõudnud tupikusse, ilmub talle Jumal väga erilisel viisil. Me loeme selle loo algusest, et Jaakob on teel Haaranisse ja see teekond algab hirmu ja põgenemisega. Vaatasin, seal üleval istuvad ka mõned poisid, kes on vennad oma vahel. Siin on ka üks vendade lugu, Jaakobil on vanem vend Eesav. Ja vendadega on ikka niimoodi, et aegajalt minnakse tülli ka. Mina ei ole vennaga üles kasvanud, aga mul oli noorem tädipoeg ja üldiselt me saime hästi läbi, aga olid mõned hetked, kus läksid jalad käiku ja käed käiku ja vajadusel kivid ka käiku. Aga üldiselt rahunetakse tavaliselt maha ja võib-olla on natukene nutmist ja mõni koht verine, aga lepitakse ära. Aga siin on teine lugu. Jaakob on suutnud oma pere nii sassi ajada, nii välja vihastada oma venna, et ta kardab oma elu pärast. Ta on petnud oma isa, Iisakit, kes on kõrges vanuses, kes on selle pere alussammas, kes on hoolitsenud oma perekonna eest. Ta on teadlikult ja jälgilt petnud oma isa ja varastanud oma venna Eesavi õnnistuse. Ja Eesav, kes on Jaakobis tugevam ja suurem, on kardetav. Ja nüüd Jaakob põgeneb Eesavi viha eest, suundudes tundmatusse. Me ei tea ja tema ei tea, mis teda tegelikult on ees ootamas. See teekond Beer-Sebast Haaranisse on umbes 20 päeva pikk. 20 päeva üksinda tundmatusse. Pikk ja üksildane tee. Ja võib-olla Jaakob mõtleb, me ei tea, aga kui me paneme ennast selle loo sisse, siis me võime samastuda. Võib-olla Jaakob mõtleb, et ehk seal kunagises tema esiisade kodus, kust on tulnud tema vanaisa Abraham, on võimalus uuesti alustada. Hiiumalt lähevad inimesed ära, ma ei tea, kas mõni tuleb tagasi selle mõttega, et ma olen igal pool kõik ära rikkunud, äkki siin saab uuesti alustada. Meie nii ei tulnud selle mõttega, aga tundub, et Jaakob võib kanda seda mõtet enda peas. Äkki kuidagi on võimalik kõigest sellest, mida ma olen oma eluga korda saatnud, välja astuda, uuesti alustada. Ilmselt on see Jaakobi mõttes ainus võimalus, mis talle on alles jäänud. Ma arvan, et Jaakobi olukord sarnaneb meie enda omaga, kui me seisame silmitsi oma vigade tagajärgedega. Kui me tunneme, et oleme lähedastest võõrdunud. Või kardame lihtsalt tulevikku. Nagu Jaakob, oleme ka meie olnud ilmselt kohtades, kus tunneme end hüljatuna või tuleviku suhtes ebakindlana. Ta ei ole kauge tegelane meie jaoks. Ta on väga inimlik ja me võiksime lihtsasti ennast temaga samastada. Jaakobil ei ole mingit kindlust selle kohta, mis teda ees ootas. Ta on kaugel kodust, kaugel oma perekonnast. Ja ma olen täiesti kindel, et ta tundis, et on ka väga kaugel Jumalast. Mõnikord, kui me oleme oma elu kõrbe hetkedes, siis me küsime endalt, kus on Jumal? Ma ei tea, kas see on sinule tuttav küsimus, aga kui me satume sellisse kõrbe perioodi elus, siis on väga lihtne küsida, kus see Jumal on? Kus sa Jumal oled? Võib-olla küsis Jaakob endalt neid samu küsimusi sellel teekonnal olles. Ta oli kindlasti kuulnud lugusid oma vanaisa Abrahamist ja sellest, kuidas Abraham oli tulnud Jumala sõna peale Haaranist siia tõotatud maale. See oli terve perekonna aluslugu. See oli võimas, see oli suur, see oli tähenduslik. Võib-olla nagu siis, kui keegi tuleb pika ajalooga pastorite perekonnast, kus on olnud pastorid ja pastorid ja pastorid, kes on teinud suuri asju, ja siis oled sina pere must lammas ja mõtled, et ma ma olen nii kaugel sellest. Ma olen kindel, et Jaakobile tundus, et see tõotus tema jaoks on läbi saanud. Võib-olla Eesavi jaoks on see alles, aga tema jaoks on see lõppenud, sest ta oli teinud kõike täiesti teistmoodi kui tema vanaisa või isa. Aga me näeme sellest loost, et hetkel, kui Jaakob lamab kõrbes, jääb magama kivi peaaluseks, juhtub tegelikult midagi erakordselt. Jumal ilmub. Jumal ilmub Jaakobile. Oma unenäos näeb Jaakob redelit või mõne tõlke järgi treppi, mis ulatub maast taevasse. Inglid tõusevad ja laskuvad sellel ning Jumal ise, issand ise seisab redeli tipus ja räägib Jaakobiga. Mida Jumal ütleb Jaakobile? Jumala sõnum Jaakobile kummaline on täis armu, tõotust ja lootust. Jumal kinnitab taas seda lepingut, mille ta on teinud Abrahamiga ja Iisakiga. Ta jääb ustavaks sellele, mida ta on lubanud. Lubades Jaakobile maad ja järglesi, keda saab olema nii palju nagu maad olmu. Aga Jumala sõnad ei peatu seal. Ta mitte lihtsalt ei ütle, et sina oled lepingust kõrvale läinud ja väljunud. Ma ei karista siin, ma jään oma lepingu ja plaani juurde. Vaid Jumal pakub Jaakobile isiklikku lubadust. Vaata, mina olen sinuga ja hoian siin kõikjal, kuhu sa lähed. Ma ei hülga sind enne, kui olen teinud, mida ma sulle olen tõotanud. Jumal paneb midagi juurde. See on tähelepanu väärne. Jaakob, kes on just oma elu ise sassi keeranud, pange tähele, mitte teised ei ole tema elu ära rikkunud, vaid Jaakob on ise oma elu sassi keeranud, kohtub armulise Jumalaga. Jumal ei tule Jaakobi juurde hukka mõistuga, vaid toob sõnumi oma kohalolekust ja tõotustest. Jaakobi kõige pimedamal tunnil, kõige suuremas tupikus, tuleb Jumal talle lähedale. Ja ta ei tule Jaakobile ütlema, et ta on petis, mida Jaakobi nimi tähendab tõlkes. Jaakob teab seda isegi. Ja Jumala ligiolu suuruses väga tihti saavad asjad meile veelgi selgemaks, ilma et Jumal neid peaks ütlema. Ta ei pea ütlema, oi, sa oled nii patune. Kui me kohtume Jumalaga elavalt, siis me teame seda isegi. Ja Jumala sõna on midagi muud meile. Jumal ei ole keskendunud karistusele või kohtule, vaid armule ja päästele. Ta ei ole kohtunik, ta on päästja. Ja sama on ka meiega. Jumal kohtab meid tihti mitte seal, kus meie ootame, vaid just nimelt meie elu kõrbe hetkedel. Kui meil on raske, kui me oleme hirmul, kui me oleme üksildased, siis tungib Jumala arm läbi. Ta ei oota, et me ennast korda seame, õigeks teeksime, oleksime valmis ja täiuslikud. Ei. Ja see on olnud ka minu enda elu kogemus. Ma mäletan oma nooruspõlvest perioodi, kus ma tundsin ennast Jumalast väga kaugel. Tegelikult oli selline periood, kus ma tahtsin Jumala vastu mässata. Ma teadsin kõike. Mul ei olnud teadmatu see, kes on Jumal ja mida ta minult ootab. Aga võt teadlikult tahtsin vastu mässata. Tahtsin teha teistmoodi, tahtsin ise teha. Võib-olla nagu Jaakob. Ja olin väga kaugel Jumalast ja ma teadsin, et ma olen kaugel Jumalast. Ja just nendel hetkedel ilmutas Jumal oma armastust väga eriliselt minu vastu. Vahel oli see nii ebaloogiline, et ma sain Jumala peale pahaseks. Kuidas sa saad mind armastada, kui ma olen selline? Jumal kohtub iga ühega meist seal, kus me oleme, pakkudes oma kohaloleku tõotust. Aga meie valik on, Mida me siis teeme, kui ta meid kohtab? Mida me siis teeme, kui ta meid kohtab? Kui Jaakob ärkab ja on Jumalaga kohtunud, siis on ta hämmingus kõigest sellest, mis on juhtunud. Ta hüüab. Kindlasti on Issand selles paigas, mina aga ei teadnud seda. Ta ei oodanud Jumalat selles hetkes. Olles kõrbes ja isolatsioonis teistest eraldatud, ei mõistnud Jaakob seda, et Jumal oli kogu aeg temaga. See on väga sügav tõde, et Jumal on kohal isegi siis, kui meie pole temast teadlikud. Ta ei piira ennast sellega kohalolu poolest, kas meie saame aru, et ta on kohal või mitte. Ta lihtsalt on kohal. Ja sageli jääb tema kohal olek meile märkamata nendes hetkedes, sest me oleme liiga hõivatud oma murede, hirmude või segadusega. Kuid Jumal ei ole piiratud meie teadlikkusest, tema kohal olek on pidev. Jaakob on sellest kogemusest nii mõjutatud, et ta otsustab selle paigale anda uue nime. Ja ta paneb sellele paigale nimeks Peetel, mis tähendab Jumala koda. Ja püstitab kivi, millel ta magas, sellise püha, sambana, et meenutada oma kohtumist Jumalaga. Hirmu paik muutub püha kohtumise paigaks. Teadmatuse hetk muutub suurima selguse hetkeks. See on see, mida Jumal teeb. Jumalal on oskus muuta paiku ja olukordi meie elus. See, mis on olnud varem valupaik, võib muutuda tervenemise paigaks. Meeleheite paigast võib saada lootuse paik. Eksimuse hetkest võib saada suurima lunastuse kogemus. Selline on elav Jumal. Kui me tunnistame Jumala kohalolekut, võib ka meie elukõrb muutuda pühaks pinnaseks, nii nagu Jaakobi loos. See pole lihtsalt enam üks tühi paik, vaid see on püha paik. Mida teeb Jaakob siis pärast kõike seda? Sest ka meie elus võib olla hetki, kus me seda kõike kogeme, aga küsimus on, mida me kõige sellega teeme. Lõpuks vastab Jaakob Jumala armule tõotusega. Ta lubab, et kui Jumal tõesti on temaga ja hoolitseb tema eest, saab Issand olema tema Jumal ja ta annab tagasi kümnendiku kõigest, mida ta saab. Jaakobi vastus on märgiline, sest see tähistab tema muutumise algust. Kuni selle hetkeni on Jaakob olnud peamiselt keskendunud ise endale. Ta on suurepärane egoist olnud. Pettuse ja kavalusega on ta tegutsenud, et edasi jõuda, et endale rohkem saada, et rohkem silma paista. Aga siin, selles hetkes, tunnistab ta Jumala suurust. Kuigi jah, tema tõotus on väga tingimuspõhine. Isegi kohtudes Jumalaga niivõrd erakordsel viisil, ei suuda Jaakob panna kogu usaldust Jumala peale. Me teame, et Jeesus ümber oli inimesi, kes tunnistasid kümneid ja kümneid imesid. Ja ometigi ei suutnud nad teda näha sellena, kes ta tõeliselt oli, Jumala pojana. Isegi Kristuse ristilöömisel, millest me hiljaaeg oleme võib-olla rohkem läbi läinud ja mõelnud, näeme seda, et Jumala pojaks tunnistavad Kristust röövlid ja sõdurite pealik, aga mitte usujuhid ja rahvas, kes olid näinud mitmeid tema imesid. See on mõtlemise koht ka meie jaoks. Jumal võib ilmuda sinu elus, kas sa oled valmis teda tunnistama Jumalaks. Jaakobi tõotuse kõrval võime näha tegelikult Jumala tõotust veelgi suurema armuna. See võiks ju olla tegelikult hoopis Jumal, kes seab Jaakobile tingimusi. Ma olen sinu Jumal siis, kui sa teed nii ja nii ja nii. Kui sa enam ei peta, kui sa enam ei riku kavalusega asju, kui sa enam ei valeta, kui sa lähed tagasi, kui sa palud andeks, siis ma olen sinu Jumal ja õnnistan sind. Siis ma õnnistan sinu sugu, siis ma annan sulle tõotatud maa. Kas pole kummaline? Hoopis Jaakob on see, kes seab Jumalale need tingimused. Aga Jumal ei sea neid. Ja ta ei tee isegi välja nendest asjadest, mida Jaakob ütleb talle. Ta teab, kes tema ise on. Ta teab, milline on inimese teekond. Sest Jaakobi hetkes on see tema teekonna algus. See, et ta üldse suudab kedagi tunnistada ise endas suuremana ja öelda, ma olen valmis andma midagi sulle. See, et ta seal lõpus ütleb, et ma annan kümnendiku kõigest, on Jaakobi karakteri puhul suur edasiminek. Ta on valmis midagi kellelegi teisele andma ja jagama. Aga Jumal teab, et see on Jaakobi teekonna algus, sest Jaakobi loo lõpus, esimese Mooses raamatu 35. peatükis, me näeme vana Jaakobit, eakat, kõrges eas Jaakobit, tulemas tagasi Peeterisse ja nüüd on ta muutunud mees. Me loeme esimese Mooses 35. peatükis salmid 10-12 pärast seda, kui Jumal ilmub taas Jaakobile Peeteris. Ja Jumal ütles temale, Jaakob on su nimi. Ärgu hüütagu su nime enam Jaakobiks, vaid su nimi olgu Iisrael. Ja ta pani temale nimeks Iisrael. Ja Jumal ütles temale, mina olen kõigeväeline Jumal. Ole viljakas ja paljune. Sinus saab rahvas, jah, rahvaste hulk. Ja sinu niudeis tulevad kuningad. Ja maa, mille ma andsin Abrahamile ja Iisakile, ma annan sinule, ka sinu soole pärast sind, ma annan selle maa. Jumal on ustav. Ja ta teab, milliseks Jaakob kujuneb. Ja ta ei lase tal jääda enam sellesse identiteeti, mis tal on olnud. Ta ei ole enam petis Jaakob, vaid ta on Iisrael. Pelglikust ja tinglikust Jumala usaldamisest on saanud Jaakobi terve elu kogemus ja veendumus. Jumal on ääretult kannatlik meiega. Ma olen veendunud, et mitte keegi Jaakobi perekonnast ja tema lähikondsetest, võib-olla ainsana tema ema, kes teda lihtsalt väga armastas ja imetles ja oli kõigega peagu rahul, mida Jaakob tegi, ka mitte keegi ta perest ei oleks arvanud, et Jaakobis saab selline mees. Et temast võiks kujuneda keegi selline. Jumal on meiega äärmiselt kannatlik ja see kutsub meid olema ka teistega kannatlik. See ei vaja kannatlikust, mis seal üleval toimub. See on elu hääl. Ka meie eludes, kui me kohtame Jumala armu, kutsub see meid vastama. Armu kogemine nõuab enamat kui lihtsalt selle armu tunnustamist. See kutsub üles pühendumusele, usaldusele ja kummardamisele. Nii nagu Jaakob, nii oleme ka meie kutsutud vastama Jumala tõotustele ustavuse, tänu ja sooviga anda end täielikult temale. Jaakobi unenägu lugu Peeteris tuletab meelde meile seda, et Jumal kohtab meid meie kõrbe hetkedel, pakkudes armu, tõotusi ja oma püsivat kohalolekut. Isegi siis, kui tunneme end Jumalast kaugel, on ta lähemal, kui arvame ja valmis muutma meie tühjad kohad pühaks maaks. Võib-olla tunned sina, et sa oled täna kohas, kus sa oled mingis mõttes kadunud või üksik. Võib-olla oled sa nagu Jaakob millegi või kellegi eest põgenemas. Võib-olla see ei ole füüsiline põgenemine. Võib-olla see on emotsionaalne, vaimne, vaimulik põgenemine. Võib-olla oled ebakindluse hooajal, sa ei tea, mis tulevik toob. Tahan sulle öelda, ole julge. Jumal on sinuga isegi kõrbes. Ja nii nagu Jaakobi loos, räägib ta ka sinu ja minu elu üle tõotusi, lootusest, lunastusest ja kohalolekust. Olgu meil kõigil, nagu Jaakobil julgust öelda, kindlasti on Issand selles paigas. Kindlasti on Jumal selles hetkes koos minuga. Ja luba, et see meie vastus, mis me anname Jumala armule, muudaks meid endid ja paiku, kus me viibime, pühaks paigaks. Tõuseme ühes koos ja paletame. Issand, me tuleme sinu ette. Ja me täname, et sina oled kõikjal kohal olev Jumal. Sa oled selle maailma loonud algusest peale. Ja see on sinu peopesas ja sinu kätte vahel. Ja sa ei ole mitte kellameister, kes on pannud kella käima ja siis loobub sellest kellast ja annab selle ära. Vaid sa oled kohal olev selles maailmas. Sa oled kohal olev iga inimese elus ja eluloos. Ja sul ei ole ükskõik. Ja sa ei jäta meid maha, sa ei hülga, sa ei kaota lootust. Vaid sinul on iga ühe jaoks plaan, päästeplaan, täis lootust, armu ja halastust. Issand, tänu sulle, et täna hommikul ka sa tuletad meile iga ühele meelde, ma olen sinuga. Kõikjal, kus sa lähed või viibid. Ja üks kõik, millistest eluhetkedest me läbi läheme, kas tunneme segadust, kas tunneme üksildust, kas tunneme, et me oleme sinust väga kaugele langenud ja eksinud, siis Jumal, sa astud ligi ja sa ei tule ütlema, sa oled teinud seda, seda ja seda valesti. Või miks sa selline oled, vaid sa tuled ja räägid oma tõotusi meie elu üle. Nii nagu su sõna ütleb, sa oled tulnud, et meil oleks elu ja seda üli rohkesti. Mis on tänu sulle selle eest, et me võime astuda sinu ligi, et iga üks, kes avab oma südame sulle ja kes mitte ainult ei tunnista, et jah, Jumal, sina oled siin, vaid ütleb, Jumal, ma tahan siit minna edasi koos sinuga. Ma ei tea ja ma ei oska, aga ma tahan minna siit edasi koos sinuga. Nende kõrval käid sina palju maad kaasas, oled kannatlik. Ja lubad meil kujuneda selliselt, et paigad ja kohad meie elus võivad muutuda. Et meie ise võime muutuda kõige selle keskel. Issand, tänu sulle, et selles on meil nii palju lootust, et me teame meie ise ennast muuta. Saame ainult mingi piirini. Aga me vajame seda, et sina võid meid ümber kujundada. Et sina võid ka ümber pöörata lugusid ja olukordi meie elus, mis tunduvad võimatuna. Issand Kristus, tänu sulle selle eest, et sa oled maksnud kõik selleks, et meil võiks olla elu. Et me võiksime olla terved. Et me võiksime olla taas liidetud kokku sinuga. Et me võiksime olla üks sinu püha kogudus. Tänu ja kiitus ja au olgu sulle selle eest. Ka nüüd õige pea, kui tuleme sinu laua äärde. Aamen.
Aitäh Sven Jonatanille selle julgustuse eest. Mina sain küll julgustatud, aga paneme tähele ka teated. Kohe-kohe kummardume ka isada surma mälestumise juurde. Kolmapäeva hommikul kell 6.45 on naised palves siin majas. Järgmine pühapäev on 10. mai, emadepäev, ja koguneme kell 11. Aga üks eelteade ka, kuu aja pärast toimub Haapsalus, see on siis 5. ja 6. juunil meie liidu suvefestival. Et registreerimine on alanud, kes soovib osa võtta, see võiks ära registreerida ennast ja kindlasti on see suhteliselt lähedal Hiiumaa inimeste jaoks Haapsalusse minna. Kindlasti saab seal tore olema ja seda osadust tunda meie liidu teiste kogudustega. Aga nüüd laulame laulu enne Issanda surma mälestamist. Laul 183, tule Jeesuse juurde.
kogudus, see laud on meie ees avatud, et astuda selle ligi ja tunnistada Jeesust kui meie päästjat ja kuningat. Selle ööl, kui issand Jeesus ära anti, võttis ta leiva, tänas ja murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks.
Isa, me täname selle leiva eest, mis sina oled meile annud. Isa, me täname selle ohvri eest, mida sina tõid iga ühe meie jaoks, kes me oleme sind vastu võtnud. Isa, tunnista seda leiba, aita, et iga üks meist võiks tunda, et sina oled meie issand ja sina oled elu. Aamen.
Aamen. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Isend Jeesus Kristus, sina oled annud kõik selleks, et meil võiks olla elu. Meil võiks olla pääste. Meil võiks olla igavese elu lootus. Isand, sa ei ole seda teinud vastu tahtmist paha meelega, vaid sa oled teinud seda jäägitu armastusega, sest sina armastad igat üht. Isand, tänu sulle, et su sõna kinnitab, et kui me oleme sinus, kui me oleme sinu lepingus, kui me võtame osa sinust, siis mitte ainult meie ise ei saa tervemaks, mitte ainult meie kogudusena ei saa ühte liidetud, vaid su sõna ütleb, et meie ihudest voolavad välja elava vee jõed. Isand, tänu sulle, et iga üks, kes täna selle laua ligi astub, võib osa võtta sellest ise enda jaoks, aga mitte ainult, sest sina kutsud meid nägema igat ühtme ümber ja armastama selle sama armastusega, mida meie oleme sinult kogenud. Tänu olgu sulle kõige selle eest. Aamen. Isand Jeesus on seadnud, et nii sagedasti, kui me sellest leivast sööme ja sellest karikast joome, me kuulutame tema surma, kuni tema tuleb taas. Ja see on meie lootus, et ta tuleb taas. Iga üks, kellel on elav suhe, isiklik osadus Kristuse Jeesusega, on oodatud selle laua äärde. Aga Piibel ütleb ka, et inimene katsugu ennast läbi. Kui on midagi sinu elus, mis täna takistab sind, Jumala osaduses. Kui on mõni süstemaatiline patt, midagi, milles sa elad teadlikult Jumala plaaniga vastuollu, siis ära tule, siis mõtle, siis palveta ja katsu end läbi. Või kui sa ei ole veel jõudnud selle hetkeni, et sa saad öelda, Issand Jeesus on minu päästja ja kuningas ja ma tahan elada tema õpetuse kohaselt, siis palveta ja ole seal, kus sa oled. Aga iga üks, kes on teinud selle sammu ja otsuse, talle on see avatud. Ja nüüd me saame tulla siia laua juurde. Täna teeme seda selliselt nagu ka viimasel korral, kui me seda tegime, et igaüks saab tulla siia, võtta siit leiva ja karika ja minna siit teiselt poolt tagasi oma kohale. Ja kui sul on raske tulla ette, siis ole seal, kus sa oled, anna endast märku ja me toome leiva ja karika sinuni. Kallis kogudus, tulge, see on meile kõigile avatud. palvetame ühes koos, nii nagu Jeesus on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nädala maa. Meie igapäevast leiva anna meile täna ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast on riik ja vägi ja aamen igavesti. Aamen.
Nüüd laulame veel ühes koos ühe laulu. Ja selleks on laul 201, jäägu Jumala rahu su üle ja laulame seistesse.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu, kõik võimsa Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.